За два апошнія дні у судзе апытана звыш 30 асобаў з ліку жыхароў Пухавічаў і супрацоўнікаў жыткавіцкай міліцыі. Выявіліся новыя падрабязнасці. У дзень самасуду Мікалая Макарэвіча па мянушцы МІЕС шукала і міліцыя. Было гэта летась 31 снежня. Акурат напярэдадні ўвечары Макарэвіча з міліцыі выпусцілі. Трымалі яго там суткі, як падазронага ў падпалах. Паводле сведчання участковага Васіля Мірановіча, загад знайсці МІЕСа ён атрымаў раніцай 31 снежня ад начальніка міліцыі Белакура. Навошта? Каб не псаваць Новы год. Непрыязнае стаўленне да Макарэвіча ў шэрагу жыхароў Пухавічаў вядома было, і не толькі да яго, але і да асобных ягоных таварышаў. Бацька аднаго з абвінавачаных у забойстве так кажа:
«Я ездзіў, вілкі возіў. Если б я встретил, я б спробу сам. Сам бы лично спробу любого, который попал бы той спробу. У этого, что убили. Меса и Ахрамович, которые палили. Мес пришел из тюрьмы, попал и к Ахрамовичу. Пили, на работу нигде не устроился. Ахрамович загадывал ему, он ішов, палили. Мес же признался у милиции. Мой сарай спалил, с коровой, с селям, свахи мои спалил».
Жыхары Пухавічаў лічылі за лепшае не звяртацца ў міліцыю. Вясковая кабета патлумачыла гэта так:
«Міліцыя б внимання не обращала. Сёння, например, я спалю чалавека, забіраюць, ён сазнаецца. А міліцыя приедзе, да докажыце, што ён».
Інспектор Міранович не ведаў, што Макарэвіч знаходзіцца пад прэвентыўным наглядам міліцыі, што ў Пухавічах людзі ад страху спалі адзетымі, з сякерамі на пагатове. Вяскоўцы зняверыліся ў міліцыі, і не толькі ў справе падпалаў.
«Вот у женщины тут побили в окна, улезли в хату, и кровь была. Приехал участковый этой самой, и стекло 23 милиционеры. Эту кровь и стекло собрали в пакетик, уехали, и по сегодняшний день».